أخذنا أن من آداب قضاء الحاجة أنه إذا دخل ينقطع عن ذكر الله.
Kemi marrë që prej edukatës, dhe mëhonë të kryes në uës, është që të mësë përmendën Allah në ato vende.
Inda ma mëthëlen e te wadha fi dawrat e lmia, au i rridi e këtesin, la e gjëhar bil besmëna, ja kule ha sirën.
Kur të mërë abdes në vendet e nevoje, dhe mëhonë në banjo, nuk e përmend dhe emri Allah në formë publike.
Hatta kalama në nas, la e te kellem bi kalama në nas, illa inda të dharura, mëthëlen qëta alma, يقول انقطع الماء اما ان يتكلم ويدخل في الهاتف او يقرا الجريده نعم
ما دي هذا فيال تزاكنش من nuk është e preferuar si fol në banjë vetëm në rast nevoje domon që të nuk është e preferuar se të ndalet aty të lexoj revista dhe të fal të zgjat biseda në telefon e kështu me
hatta al hatif al aula wal afdal la tadkhul bil hatif tad'u fi al kharij
më mirë është të edhe me telefon të mos futesh në banjë ta lësh jashtë
إلا إذا تخاف عليه مثلا من السرقة لا مانع ولا الأصل لا تدخل به إلى دورة المياه
برايس نصف ريكسور شدكوش من تعميل بندوش ما ميرا مستفوتش مثلا